Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Toshkent shahri Shayxontohur tumani soliq inspeksiyasining barcha 133 xodimi yoppasiga ishdan haydaldi. Chirigan kartoshka uchun 685 million so'm to'lagan fermerlar o'zbek oziq-ovqat zaxiradan puli qaytarilishini talab qilyapti.
Xo'p, ayrimlar kelganlarniki taqib ketdi, shunaqa ayrimlar umuman kelmas, shunaqa bo'ldi-da.
Urganch davlat universitetining talabasi o'z joniga qasd qildi.
O'qishi ham yaxshi bo'lgan, darslarga qatnashishi ham yaxshi bo'lgan, uyda ham hech qanday muammosi bo'lmagan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Toshkent shahrining Shayxontohur tumani soliq inspeksiyasining barcha 133 nafar xodimi ishdan bo'shatilgan. Ozodlikning O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasidagi manbalariga ko'ra, 5-aprel kuni Toshkent shahar Shayxontohur tumani Davlat soliq inspeksiyasining barcha 133 nafar xodimi ishdan olingan. Bu ma'lumotni Shayxontohur tumani soliq inspeksiyasining ismi sir qolishini istagan xodim ozodlikka tasdiqladi. Maxsus otryad keldi, hammaga o'z ixtiyori bilan ishdan bo'shayman deb ariza yozdirishdi. Prezident Mirziyoyevning buyrug'i bor ekan, 133 odam hammasi bir kunda bo'shatildi, dedi Shayxontohur tumani Davlat soliq inspeksiyasi xodimi. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmati Shayxontohur tumani soliq inspeksiyasidagi ommaviy ishdan bo'shatilishni ozodlikka sharhlamadi. Hukumat matbuoti ham hozircha bu haqda xabar bermadi. Ishdan haydalgan soliq xodimlari o'rni qanday to'ldirilish haqida ham ma'lumot yo'q. Hozir hammasi alg'ov-dalg'ov, hech kim hech narsa bilmaydi, dedi Shayxontohur tumani soliq inspeksiyasining ismi sir qolishini degan xodima. Tuman soliqchilarining ishdan haydalishi yilning birinchi choragi yakunlari bo'yicha davlat byudjetiga tushumlar va eksport prognozlari ijrosiga bag'ishlab Toshkentda o'tkazilgan hukumat selektor majlisidan so'ng ro'y bermoqda. Aynan shu majlisda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev davlat xazinasiga tushumlar keskin kamayib ketganini tanqid qilgan. Yig'ilishda soliq idoralari ayrim xodimlarning malakasi, kasb mas'uliyati talab darajasida emasligi oqibatda jiddiy kamchilik va xatolarga yo'l qo'yilgani qayd etilgan. Ozodlik voqea tafsilotlarini kuzatishda davom etadi. Qashqadaryo viloyatida shanba kuni bosib kelgan sel ko'plab talafotlarga sabab bo'ldi. Qamashi va Dehqonobod tumanlarida daryoday oqib o'tgan sel ba'zi joylarda aholi uylarini yuvib ketdi. Qamashi tumani Langarota qishlog'ida o'nlab uyga jiddiy shikast yetgani aytilmoqda. Odamlarning uysiz qolgani va vaqtinchalik yaqinlarining uyga chiqib ketgani haqida xabarlar bor. Talafot miqyosi borasida biror bir rasmiy ma'lumot berilmagan. Dehqonobod tumani Oqrobod qishlog'ida esa kuchli yomg'ir yog'ishi oqibatida yer sathi cho'kib, temir yo'l ostidagi yerlar o'tirishgan. Yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash maqsadida temir yo'l qatnovi vaqtincha to'xtatib qo'yilgan. O'zbekiston temir yo'llari shirkatiga ko'ra, yo'lda to'xtab qolgan poyezd yo'lovchilari avtobusda qatnalmoqda. Shirkat shanba kuni kechga yaqin poyezd qatnovi qayta tiklanishini va'da qilmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligining Qashqadaryo viloyati bo'limi rasmiysining ozodlikka ma'lum qilishicha, tabiiy ofat oqibatida hech kim jabr ko'rmagan. O'zbekiston tog'li hududlarida bahor kelishi bilan suv toshishi va sel kelishi hollari tez-tez uchrab turadi. AQSh Irondagi Islom inqilobi posbonlari korpusini terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritish niyatida, bu haqda bir qator agentliklar prezident Donald Tramp ma'muriyatiga tayanib xabar berdi. Oq uyning bu haqdagi qarori dushanba kuni e'lon qilinishi kutilmoqda. Irondagi Islom inqilobi posbonlari korpusi davlat tuzilmasi hisoblanadi. Hali shu paytgacha davlat idorasi terrorchi guruhlar ro'yxatiga kiritilmagan. Islom inqilobi posbonlari korpusi 1979 yilda Irondagi inqilob ortidan tuzilgandi. Tarkibida 125 ming odam ishlovchi ushbu tuzilma Irondagi eng yirik xavfsizlik tuzilmasi hisoblanadi. Amerikaning Boeing shirkati so'nggi oylardagi ikkita aviahalokat ortidan ko'plab mamlakatlarda parvozlari taqiqlab qo'yilgan 737 MAX uchoqlarini ishlab chiqarishni 20%ga qisqartirishni reja qilmoqda. Shu oy o'rtalaridan boshlab shirkat oyiga 52 ta uchoq o'rniga 42 ta layner ishlab chiqarishni mo'ljallamoqda. Bundan oldin shirkat mijozlarga yangi Boeing 737 MAX samolyotlari yetkazib berishni to'xtatib qo'ygan edi. O'tgan oy Efiopiya havo yo'llari shirkatiga qarashli samolyot halokatga uchragani va uning bortida bo'lgan 149 nafar yo'lovchi hamda ekipajning 8 a'zosi, jami 157 kishi o'lgani haqida xabar qilingan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Toshkent shahrining Shayxontohur tumani soliq inspeksiyasining barcha 133 nafar xodimi ishdan bo'shatilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikning O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasidagi manbalariga ko'ra, 5 aprel kuni Toshkent shahar Shayxontohur tumani Davlat soliq inspeksiyasining barcha 133 nafar xodimi ishdan olingan. Bu ma'lumotni Shayxontohur tumani soliq inspeksiyasining ismi sir qolishini istagan xodim Ozodlikka tasdiqladi. Maxsus otryad keldi, hammaga o'z ixtiyori bilan ishdan bo'shayman deb ariza yozdirishdi. Prezident Mirziyoyevning buyrug'i bor ekan, 133 odam hammasi bir kunda bo'shatildi, dedi Shayxontohur tumani Davlat soliq inspeksiyasi xodimi. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmati Shayxontohur tumani soliq inspeksiyasidagi ommaviy ishdan bo'shatilishni Ozodlikka sharhlamadi. Hukumat matbuoti ham hozircha bu haqda xabar bermadi. Ishdan haydalgan soliq xodimlari o'rni qanday to'ldirilish haqida ham ma'lumot yo'q. Hozir hammasi alg'ov-dalg'ov, hech kim hech narsa bilmaydi, dedi Shayxontohur tumani soliq inspeksiyasining ismi sir qolishini istagan xodimi. Tuman soliqchilarining ishdan haydalishi yilning birinchi choragi yakunlari bo'yicha davlat byudjetiga tushumlar va eksport prognozlari ijrosiga bag'ishlab Toshkentda o'tkazilgan hukumat selektor majlisidan so'ng ro'y bermoqda. Aynan shu majlisda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev davlat xazinasiga tushumlar keskin kamayib ketganini tanqid qilgan. Yig'ilishda soliq idoralari ayrim xodimlarning malakasi, kasb mas'uliyati talab darajasida emasligi oqibatda jiddiy kamchilik va xatolarga yo'l qo'yilgani qayd etilgan. Ozodlik voqea tafsilotlarini kuzatishda davom etadi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyatidagi 31 nafar fermer o'tgan yil urug'lik kartoshka olish uchun O'zbek oziq-ovqat zaxira uyushmasi tizimidagi Gold Atlas Global MCJ'ga o'tkazgan jami 685 million so'm pulini qaytarib ololmayapti. 2018 yilning iyul oyida Gold Atlas Global MCJ Andijon viloyatiga yetkazib bergan urug'lik kartoshka chirib ketgani uchun fermerlar uni olishdan bosh tortgan va bu haqda viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi vakillari ishtirokida dalolatnoma tuzilgan. Bu voqeadan qariyb 1 yil o'tishiga qaramay, kredit hisobidan qilingan to'lov fermerlarga qaytarib berilmadi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon viloyati hokimligining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan mulozimi Ozodlikka 2018 yilda viloyat bo'yicha urug'lik kartoshka olish uchun 16,5 milliard so'm Gold Atlas Global MCJ hisobiga o'tkazilganini bildirdi. Shu pulning 10,5 milliard so'mi kredit mablag'lari hisobidan Agrobankdan chiqarildi. Bu ishni qilishdan maqsad O'zbekistonda 2018 yilning boshida keskin ko'tarilib ketgan kartoshka narxini barqaror qilib ushlab turish edi. Shuning oldini olish maqsadida 21 fevralda prezident qarori ham chiqqan edi. Gold Atlas Global MCJ Rossiya va Qozog'istondan urug'lik olib kelgan, lekin urug'lik yo'lda ko'p turib qolganmi yoki xaladilnik yaxshi ishlamaganmi, xullas vagondan tushirib tumanlarga olib borganda uning aksar qismi chirib ekishga yaroqsiz bo'lib qolgani ma'lum bo'ldi. Fermerlar bu urug'likni olishdan bosh tortdi, dedi hokimlik mulozimi. Uning aytishicha, tuman bo'yicha 31 fermer xo'jaligining har biri hisobidan urug'lik kartoshkaga deb 16,5 million so'mdan pul olib qolingan. Buloqboshi tumanidagi Fozilxon Abdullayev fermer xo'jaligi vakili Moyidjon Abdullayevning aytishicha, bu xo'jalik urug'lik kartoshkaning na sog'ini, na chirigini ko'rgan.
Bizni kartoshkamiz umuman kelmagan. Pul o'tgan, pul kelmagan. Sotish olib olmaganmiz.
Qancha o'tkazgansizlar? Masalan, nechta tonnaga?
3 tonnaga 17 million, 17 million. 5,5 ming so'mdan kilosi. Bitta preskripsiya bo'ldi boshqarmadan. O'sha apteklarga beradi dedi. Apteklarga atkildi. Xo'p, ayrimlar kelganlarniki taksib ketdi. Shunaqa ayrimlarga umuman kelmadi, shunaqa bo'ldi-da.
Deydi fermer xo'jaligi vakili Moyidjon Abdullayev. Buloqboshi tuman qishloq xo'jaligi boshqarmasi mutaxassisi Sardor Ahmedov Ozodlik bilan suhbatda o'tgan yili o'zining kartoshka urug'ligi tarqatishga mas'ul qilib qo'yilganini tasdiqlar ekan, fermerlar o'tkazgan pulni ortga qaytarishga harakat qilganini aytadi.
Ular endi haqiqatda urug'lik kartoshkaga 40 dona fermer xo'jalik pul o'tkazgan, 16,5 milliondan pul o'tkazilgan. Men bordim, borib olib hammasini keldimda oxirida chirigan kartoshka 7 dona fermerga keldi. Men uni olgan paytimda xavajingiz olganman, muzlatilgan holatida. U paytida o'zi yoz payti saratonda olingan. O'zi yetib kelganiga do'r u kartoshka chirib oqib ketgan, yetib kelgan holatiga. U bir. Ikkinchidan, o'sha kartoshkani o'sha 7 fermer olmay qo'ygandan keyin men qolgan fermerlarga urug'lik kartoshkani olmaganman. O'sha 5 fermerda puli qolib ketgan. Shu paytga do'r, haliga do'r hal bo'lgani yo'q. 7 nafardiki haqiqatda kelganida u kartoshka umuman yeyishga va iste'mol qilishga umuman yaroqsiz deb dalolatnoma tuzilgan.
Deydi tuman qishloq xo'jaligi boshqarmasi mutaxassisi Sardor Ahmedov. Andijon meva uzumlari viloyat agrofirmalar uyushmasi raisi Xushnudbek Shahobiddinov ozodlik savolini eshitar-eshitmas aloqani uzib qo'ydi. Gold Atlas Global MCG bosh direktori Pulat Boboyorovga berilgan mobil telefonlari o'chirilgani bois ozodlik bu mutasaddidan vaziyatga oid munosabat ololmadi. Gold Atlas Global o'zbek oziq-ovqat zaxira uyushmasi tarkibiga kiruvchi MCG bo'lgani aniqlangach, ozodlik mazkur uyushma raisi Zafar Fayziyev bilan bog'lanishga harakat qildi. Uyushmaning o'zini tanishtirmagan mulozimi muammo mazmunini batafsil yozib olgach, bu haqdagi ma'lumotni raisga yetkazishi va o'zlari ozodlik bilan bog'lanishini bildirdi. 5-aprel kuni o'zbek oziq-ovqat zaxira uyushmasi rahbariyatidan ozodlikka andijonlik fermerlar bilan borayotgan mojaro yuzasidan biror javob kelmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazm viloyati Urganch davlat universitetining texnika fakulteti 3-kurs talabasi 16 mart kuni o'z joniga qasd qilganligi haqidagi xabar ozodlikka 5-aprel kuni yetib keldi. Ozodlikka yuborilgan xabarda iddao qilinishicha, darslarni yaxshi o'zlashtirmagani uchun kursdan qoldirilgan talaba o'zini osgan. Ammo universitet texnika fakulteti dekani bu iddaolarni inkor qilib, o'z joniga qasd qilgan talaba yaxshi o'qiganini aytadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka 5-aprel kuni Telegram tarmog'i orqali yuborilgan xabarda yozilishicha, Xonqa tumanidan bo'lgan talaba o'z joniga qasd qilgan. Bu yigit 16 mart kuni ertalab soat 8:00 uyining molxonasida o'zini osgan. Hamqishloqlarning aytishlaricha, Urganch davlat universitetining texnika fakulteti 3-kurs talabasi bo'lgan bu yigit kursidan qoldirilgani uchun o'z joniga qasd qilgan ekan, deyiladi xabarda. Ozodlik axloq qoidalari yuzasidan o'z joniga qasd qilgan talabaning ism-sharifini oshkor qilmaydi. Urganch davlat universiteti texnika fakulteti dekani Muzaffar Qurbonov ozodlik bilan suhbatda o'z joniga qasd qilgan talaba juda yaxshi o'qiganini, fanlarni yaxshi o'zlashtirganini aytadi.
Umuman qarzdorlik bo'lmagan yigitda. O'qishi ham yaxshi bo'lgan, darslarga qatnashishi ham yaxshi bo'lgan, uyda ham hech qanday muammosi bo'lmagan. Semestrni to'liq yakunlagan, umuman bitta ham qarzdorliksiz o'tgan o'qitadi. Uyda ota-onasi bilan gaplashdik buni. Ota-onasi ham aytadi, hech qanday nima bo'lmagan dedi. Kursdoshlardan so'radim. Unda nimasi bormi desam, yo'q dedi. O'zi o'rtoqlari bilan birga borib kelib yurgan.
Deydi texnika fakulteti dekani Muzaffar Qurbonov. O'zbekistonda so'nggi yillarda yoshlar, ayniqsa oliygoh, kollej, maktab o'quvchilarining o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygani kuzatiladi. Ozodlik so'nggi oylarda o'z joniga qasd qilgan o'nlab maktab, kollej o'quvchilari haqida xabar bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham Samarqand viloyatida qilgan chiqishida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygani haqida gapirgan va bunday holatlarni oldini olishga chaqirgan edi. O'zbekiston prezidentining 2019 yil 19 fevraldagi qarori bilan O'zbekiston Respublikasi bosh psixiatri va O'zbekiston Respublikasi bosh suitsidologi lavozimlari joriy etilgan edi. Dastur davomida jurnalist surishtiruvi Qo'qondagi tarbiyasi og'ir qizlar kollejida 6 oyda 10 ortiq o'quvchi o'z joniga qasd qildi. Xorazmlik 13 yoshli o'quvchi ustozi ayovsiz do'pposlagani haqida ozodlikka shikoyat qildi.
Ashay dastak kitobim Kanadadan keyin olib ketdi surat, keyin baridan qaroqxonada urdik.
Ozod mikrofon. Prezident biz tomonga ham bir ko'z qirini tashlab qo'ysin.
Nima desam ekan, men arza beraveraman Surxondaryo viloyatidan arza. Ana chekkaga chiqmaydi.
Dasturimizning ikkinchi qismidan ozod nazar eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazm viloyati Xozarost tumani Pitnak shahridagi 3-son o'rta maktabning 6-sinf o'quvchisi milliy istiqlol g'oyasi fanidan dars beruvchi o'qituvchisi kaltaklab uni tan jarohati yetkazgani haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea 4-aprel kuni Pitnakdagi 3-son maktabda ro'y bergan. Jabrlanuvchi sifatida ko'rilayotgan 13 yoshli Doston milliy istiqlol g'oyasidan dars beruvchi o'qituvchisi sinfdoshlarining ko'z o'ngida do'p boshlaganini aytdi.
Dars og'ir, o'rtasidan chiqib ketdim, o'tiringlar indamanglar deb o'tirdik, keyin girdidan to'g'rima yana keldidan dastak to'nganadi. Yana qodayib ko'rsatsan, Kanadadan bir sabbuda keyin aytdi, Kanadadan yo'q ko'radi. Defterim pes yatkanı yani. Keyin durdudan yapışıp karavukhanı durdu.
Karavukhanı kabar nime oldu?
Ustazdan kanazında uğradı.
Şimdi bu nime de yazılı yaptı. Karavukhanı kamap gitti uğrup durdu. Şuna kab oldu mu?
Ava. Aşırı defter kitabın kanadından ki al gitti sürre. Keyin bardudan karavukhanı da uğurdu.
Bolanın karındaşları Pitnak şahar içki işler bölümüge şikayet kılışkanı. Lekin hiç kanday netice bulmaganına içişti.
Bu hocam bir kembağa, bir yeter yetmez hocalık. Ben bana korkkanım, tutlukup yıkılıp oturttu. Arkalarını açıp gördüm. Dırmalandan belini tutup yıkılıyordu. Belini betken ben şetken. Yüzünü bir yan çizdi, kırılgan, lebi kişken, yani dişine de burkamaktı. Lebi kan tarafı çapılgandan.
Maktab rahbari Gülü Kurbanova Ozodlik bilan suhbatda masalani obdon o'rgangani, o'quvchini kaltaklagani haqidagi shikoyatlar ortidan o'qituvchiga ogohlantirish berganini aytdi.
Nechun defterin yo'q, necha o'qimaysan deb aytdi. Keyin chiqib ketgan. Shuning ustida sen qaytarqanlar deb, yangi qaytmagan u bola, ya o'jarligi tutadi-ku o'quvchi beribir. Shuni men asosan o'qituvchi masalan aytganda aytdi bo'ladi. Shuning o'rtasida bo'lgan. Gapirdim men sirojga, urma dedim. O'qituvchini endi ogohlantirib, urma deb gapirib qo'ydim o'zim.
Voqea aybdori sifatida ko'rilayotgan milliy istiqlol g'oyasi fani o'qituvchisi Suroj Sapoyev ozodlikka o'z o'quvchisi onasidan so'kkani uchun g'azabi qo'zigani, lekin bolani aslo urmaganini aytdi.
Hech kim urgani yo'q buni. U просто defterni qaradasan, buni deb gap qaytardi u man. U bola keyin olib chiqib, yana yuzib, ichib, netim bo'ldi, ishlatgani yo'q. Yurdiktan olib chiqamasdan chiqmoq, uning yuzi so'kinib chiqib ketdi. Bo'ldi, boshqa gap so'z yo'q.
Lekin meni og'zim yirtildi, belim ko'karib chiqdi, shok holatindaman, urdi, ne qarovulni xonasiga kirdi deb turdi-ku.
Yo'q, aytishmadi, yapmasin, men ekspertiza yapmasin. Og'zi yirtilib, ne boshqa yetkizing, kim urdi uni unda deb. Yo'q, yolg'on gapiryapti.
Endi o'qituvchi, masalan, o'qituvchi qanaqa ishlashi kerak? Mana shunaqa holatlarda, masalan, sizni shunaqa qarshilik qilsa nima qilish kerak?
Yo'q, bular 3-4 marta ogohlantirib berib, direktorni yana chiqdimmi, olib chiqaman deb olib ketdim uni. Boshqa ish etganimiz yo'q uni. U o'zlari umuman tarbiya yo'q ularda. Haqorat deb turibdi, mana o'zim anangda chiqib ketib turibdi bu yerda. O'tir, daftaring qana, tekshirishma bu maktabda. Qana yozgan desa, men bilmayman, daftar kerak bo'lsa o'zing top deydi. O'qituvchi qachon ne deyman, bir normal odam balasi. Bu boshqa bir tajriba aytganimiz yo'q. Og'zim yirtildi, boshqa normal chiqib ketdi u yerdan. Men direktor ana yuzda chiqmadi. Qaqalar edim, anangi deb sekinib ketgan bola u. Nega desin hozir? Voya yetmayin dedi, hech yetib bo'lmaydi uni. Ammo ballarga urgan sekkan bola emas, men hamma yaxshi ko'radi meni o'qituvchilarimni. Uni kallarini buzib beradilar, yani daftaringni topdi. Darsda o'rnimdan turib yurtdi. O'qituvchi o'tirgan odam darsda turib ketishi mumkin menga u. Siz meni fanimdan savol berib ko'ring, o'tgan mavsumda
ham. Qaysi fan?
Milliy istiqlol g'oyasi. G'oya nima deb so'rab ko'ring. Yo O'zbekiston mustaqillik kunini so'rab ko'ring undan. Bayroq ramzi to'g'risida. O'qish bo'lmagan, daftaring bo'lmadi deb so'ram o'zimdan. Qaysi fandan to'liq daftari bor ekan uni.
Doston Sultonov esa o'qituvchisiga onasidan so'kkanini tan oldi.
Endi bu o'qituvchi aytib turibdi, meni onamdan so'kdi deb turibdi.
Yo, boshda urdi, so'kdi, karavxonadan chiqqandan keyin nechada suvandan
yechdingiz? So'kdingizmi?
Ha, u so'kkanda men so'kkan.
Ayni paytda bolaning qarindoshlari muallimga nisbatan jazo ko'rilishini talab qilib, huquq tartibot idoralariga shikoyat qilgan, vrach xulosalarini ham ichki ishlar bo'limiga taqdim qilishgan. Pitnak shahar ichki ishlar bo'limi rasmiysi ozodlikka o'quvchi qarindoshlarining shikoyati o'rganib chiqilayotganini aytdi. O'zbekistonning maktab va kollejlari hamda bolalar bog'chalarida o'quvchi va tarbiyalanuvchilarni o'qituvchilar kaltaklagan haqida ozodlik bundan oldin ham xabar bergan.
Ozodlik radiosi Jurnalistik surishtiruv.
Qo'qon shahar maxsus yengil sanoat kasb-hunar kollejida 2018-yil oktyabrdan buyon bir necha o'n o'quvchi qiz o'z joniga qasd qildi. Bu haqda tilga olingan kollejdagi ishidan chetlatilgan va oylardan buyon huquqlari tiklanishini talab qilib kelayotgan tarbiyachilarning ozodlikka murojaatidan ma'lum bo'ldi. Tarbiyachilar murojaatnomasiga o'quvchi qizlarning o'z joniga qasd qilganiga isbot sifatida tibbiy muassasa ma'lumotnomasini ilova qildi. Kollejning shikoyatchilariga aloqasi yo'q sobiq tibbiyot xodimi shaxsan o'zi guvoh bo'lgan ikki suitsid holati haqida aytib berdi. Bosh prokuratura matbuot xizmati so'nggi 6 oyda Qo'qon shahar maxsus yengil sanoat kasb-hunar kollejida suitsid faktlari qayd etilmaganini bildirdi. Tilga olingan kollej direktori ozodlikning suitsid holatlariga oid savolini eshitdi va javob bermay aloqani uzib qo'ydi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 15 oktyabrdan buyon shu kungacha kollejda bir necha o'n qiz o'z joniga qasd qilganini ism familiyasi aytilmasligi sharti bilan iddao qilgan o'qituvchilar aytganlariga dalil sifatida Qo'qon shahar shoshilinch tibbiy yordam shifoxonasidan olingan ma'lumotnoma fotonusxasini ozodlikka taqdim etdi. Bu ma'lumotnomada tibbiyot muassasasiga 2018-yilning 15 oktyabrdan 15 noyabrgacha Qo'qon shahar maxsus yengil sanoat kasb-hunar kollejidan murojaat qilgan tarbiyalanuvchilar ism familiyasi, qachon murojaat qilgani va qanday tashxis qo'yilgani yozilgan. Ro'yxatga ko'ra, shifoxonaga 2000-yildan buyog'ida tug'ilgan 36 qiz murojaat qilgan. Ro'yxatdagi 36 qizning 4 nafari tanasida metal igna, 2 nafarida chinni sinig'i mavjudligi, bir nafarida sanchilgan jarohat borligi, bir qizning chap yonboshida yot jism borligi, bir o'quvchining o'ng soni kesilgani, ikki qizning esa bilagi kesilgani qayd etilgan. Qolgan 25 qizga mutaxassis bo'lmagan odam tushunmaydigan tashxislar qo'yilgan. Masalan, ko'pchilikka oshqozon ichak yot jism yo'q degan tashxis qo'yilgan. Xo'sh, bu nima degani? Nima uchun doktorlar murojaat qilgan tarbiyalanuvchi tanasida yot jism bor yo'qligini aniqlashga uringan? Bu savollar javobini ma'lumotnomani bergan tibbiy muassasadan olishning imkoni bo'lmadi. Kollejning sobiq tibbiyot xodimi ma'lumotnomada tanasida igna mavjudligi aytilgan 4 qiz bilan bog'liq voqeani aytib berdi.
Aniq chislosi esimda yo'q, lekin noyabrligi aniq. O'shanda 3 qiz kollejdan qochib ketgan. Ushlab kelib, izolyatorga yotqizib qo'yishgan. Izolyatorda ular qorniga tikuv ignasi tiqqan. Keyin skori chaqirganmiz, men o'zim chaqirganman,
dedi va joriy yilning fevralda sodir bo'lgan yana bir voqeani aytib berdi.
Men ishga 3 kunda bir borardim. 2 fevral kuni smenamga bordim. Babushkin tomondan opa-singil qizlarimiz bor. Qizlarning kattasi oynani sindirib, tomirini kesibdi. Tarbiyachisi mening xonamga medpunktga olib kirdi. Qonni to'xtatishning iloji yo'q edi. Shuning uchun tez yordam chaqirdim. Skori kelgunicha qonni to'xtatishga harakat qildim.
Bu gapni aytgan tibbiyot xodimi qizning o'z joniga qasd qilganini, uning oilasidagi muhitning o'ta abgorligi, otasi ham, onasi ham piyonista ekanligi, opa singil og'ir tushkunlikka tushgani bilan izohladi. Biroq kollejning hozirda ishsiz yurgan tarbiyachilari ozodlikka shikoyat qilar ekan, suitsidlar epidemiyasini kollejda yangi rahbariyat boshqaruvi ostida nosog'lom muhit vujudga kelgani hamda tarbiyachilari ishsiz qolganda norozilik sifatida o'quvchi qizlarning isyoni sifatida izohladi. Ozodlik ko'rgan rasmiy hujjatlarda tarbiyasi og'ir qizlar kollej deb tasniflangan muassasa o'quvchilarning muntazam qo'riqlanishi va ularning telefondan foydalanishga ruxsat yo'qligi bois o'quvchi qizlarning o'zi bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Bosh prokuratura matbuot xizmati ozodlik so'roviga javoban Farg'onadagi mahalliy organlardan olingan ma'lumotga tayanib, so'nggi 6 oyda Qo'qon shahar maxsus yengil sanoat kasb-hunar kollejida suitsid holati qayd etilmaganini xabar qildi. Hozirda ishsiz tarbiyachilar ozodlik bilan suhbatda o'quvchi qizlar orasidagi suitsid holatlarini kollej rahbariyati yashirmoqda deb iddao qildi. 2-fevralda o'quvchi qizning o'z tomirini oyna sinig'i bilan kesganini aytib bergan tibbiyot xodimi o'sha kungi voqeaning davomini aytar ekan bunday dedi.
O'sha paytda direktor opa telefon qildi. Nima uchun tez yordamni mendan besoroq chaqiryapsiz deb so'radi. Ertaga kollejni ichki ishlar bosib ketadi. Tekshir boshlanadi dedi. Men opaga sizga yomonligim yo'q, lekin o'zim eplolmayman. Tez yordam chaqirmasak qiz o'lib qolishi mumkin dedim. Mas'uliyatni o'zimga olib tez yordamni baribir chaqirdim. Keyin yangi bir tarbiyachi bor, o'sha keldi. Uyam nega tez yordam chaqirdingiz? Ertaga ichki ishlar bossa ishdan bo'shaysiz deb qo'rqitdi. Mayli bo'shatsa bo'shataversin, lekin qiz o'lib qolsa men javob beraman dedim.
Dedi sobiq tibbiyot xodimi. Ozodlik 4-aprel soat 13:45 Qo'qon shahar maxsus yengil sanoat kasblar kolleji direktori Qanoatxon Xolmatova bilan telefon orqali bog'landi. Umuman suitsidlar va konkret 2-fevraldagi voqea bilan bog'liq savolni eshitgach, direktor aloqani uzib qo'ydi. Ozodlikka shikoyat qilgan tarbiyachilar Qo'qon shahar maxsus yengil sanoat kasblar kollejida 2018-yilning 14-oktyabr kuni boshlangan keng qamrovli tekshiruvlar ortidan ishdan bo'shatilgan pedagoglar vakillaridir. Ularning iddao qilishicha, o'zlari va kollejning avvalgi rahbariyati uyushtirilgan fitna qurboni bo'lgan. Ularning huquqlarini himoya qilayotgan advokatlar adolat qilinishini so'rab, o'tgan yilning 26-noyabrda prezidentga, bosh prokuraturaga, DXX va boshqa idoralarga ariza yozgan. Farg'ona viloyat huquq tartibot idoralari Qo'qon shahridagi bu kollejda o'quvchi qizlar jinsiy zo'rlangani yuzasidan tergov boshlangani to'g'risida Ozodlik 23-oktyabrda xabar qilgan edi. Shu kunda 247 nafar tarbiyasi og'ir qiz o'qiydigan 100 nafar atrofida pedagog va boshqa ishchi xizmatchilar ishlaydigan Qo'qon shahar maxsus yengil sanoat kasblar kollejining sobiq direktori, uning o'rinbosari, xo'jalik bo'limi mudiri, qorovuli hamda kollejga aloqasi bo'lmagan bir shaxs tergov izolyatorida saqlanayotgani, ular ustidan boshlangan sud jarayoni davom etayotgani aytildi. Kollej sobiq rahbarlari muassasa hududida priton tashkil qilganlikda ayblanmoqda. Hozircha ular ustidan qachon hukm chiqarilishi ozodlikka ma'lum emas. O'tgan yil oktyabrda boshlangan tekshiruvlar ortidan kollejning 17 tarbiyachisi va 10 nafar qavat tarbiyachisi ishdan bo'shatilgan. Ozodlikka shikoyat qilgan tarbiyachilar iddaosicha ular ishdan noqonuniy haydalgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida joylashgan Bodg'is viloyatining Turkmaniston bilan chegaradosh Balomurg'ob tumaniga qarashli qator mintaqalar jangarilar nazoratiga o'tdi. Tuman markazi yaqinida shiddatli otishmalar davom etmoqda. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarning ma'lum qilishlaricha jangari toliblar shimoliy Bodg'is viloyatining qo'shni Turkmaniston chegarasi bilan tutash hududda yerlashgan Balomurg'ob tumanining aksariyat mintaqalarini qo'lga kiritganlar. Bodg'is viloyat mahalliy kengashi boshlig'i Abdulazizbek toliblar hamlalari oqibatida Balomurg'ob tumanining aksariyat qishloqlari hamda davlatning qator postlari jangarilar ishg'oliga o'tganini e'tirof etdi. Unga ko'ra yuz bergan janglar oqibatida kamida 35 kishi davlat askari halok bo'lgan, boshqa 100 nafar askar daraksiz yo'qolgan.
Agar nirvoy amniyati hamidaga az havo hukumati qotil mudofaa nakuna
Afg'oniston Milliy mudofaa vaziri so'zchisi Qays Mangal yuzlab jangarilarni bir necha tomondan Balomurg'ob tumani markaziga hujum qilganini aytadi. U davlat kuchlarini bir necha marta havodan toliblarga zarbalar berganini ta'kidlab, toliblarni tuman markazidan orqaga chekintirish uchun u yerga qo'shimcha harbiy kuchlar safarbar etilganini ma'lum qildi. Toliblar tomoni haligacha Balomurg'ob tumanida yuz bergan janglar haqida biror narsa demagan. Ayrim kuzatuvchilar Balomurg'ob tumanini davlat hamda jangarilar uchun muhim ekanini aytadilar. Mazkur tuman Afg'oniston shimolini mamlakat g'arbiga bog'laydigan strategik hudud hisoblanadi. Ayni holda Bodg'is viloyatining parlamentdagi sobiq vakili Abdurrahim Rahin toliblarni Balomurg'ob tumanida katta miqdorda narkotiklar o'ndirib, uni qo'shni Turkmanistonga kontrabanda qilish uchun mazkur tumanning aksariyat hududlariga nazorat o'rnatganlar deydi. Bundan taxminan 2 hafta oldin kamida 100 kishi davlat askari jangari toliblar bosimi natijasida chegaraning Turkmaniston tomoniga qochib o'tgan edilar. Turkmaniston davlati mazkur askarlarni Herot viloyatining To'rg'undi bandargohida afg'on chegarachilariga taslim qilgandi. Mahalliy rasmiylarga qaraganda juma kuni ham Balomurg'ob tumani markazida davlat kuchlari bilan toliblar o'rtasida shiddatli otishmalar davom etgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidagi Oqtumshuq mahallasidan ozod mikrofonga murojaat qilgan 69 yashar Ullashoy Qarshiyevaning arz qilishicha, uning profilaktika inspektori hujjatlarini qalbakilashtirgani haqidagi shikoyati ko'rib chiqilmayapti. Ullashoy Qarshiyeva bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Surxondaryo viloyati bo'yicha men prokuraturaga, ichki ishlar xodimlariga, keyin mana sudlarga bir necha marta mana uyushgan jinoyatchi guruhlar tomonidan qilinayotgan ta'ziflar to'g'risida murojaat qilganman. Ta'ziflar mana shunday bo'lgan, qarshiliklar mana padelka hujjatni profilaktika noziri Tursunov Sharof tomonidan qalbaki hujjat tayyorlangan. Qalbaki hujjat qanday tayyorlangan? Mahalla raisini nomidan, mahalla xotin-qizlar raisi nomidan yana boshqa shaxslar nomini yozib, o'zi imzolab mana shunday ishlarni qilgan. Bu masala bo'yicha men bir qancha joylarga murojaat qildim, lekin tanish bilish bo'lib bu narsalar umuman ahamiyatsiz qolib ketyapti-da. Qarz olish maqsadida mana bu murojaat qilgandan keyin mahalla raisi, keyin mana bu ichki ishlar nozir tomonidan meni uyda obcherka itlarim bor edi, obcherka itlarimni ham nima qilgandagi bog'lovni nima desam prilepka qilingan onda pasporti bor obcherka itni 1.5 soatda o'tkir kuchli dori berib, zaharli dori berib o'ldirib ketyapti-da.
Kim o'ldiryapti uni? Kim?
Endi mana buni men ham prokuratura bugun bormagan joyim qolmadi. 1-aprelda bo'lgan bu voqea. Murojaat qilmagan joyim ham qolmadi, bormagan joyim ham qolmadi. Mendan oldin 2018 yil noyabr oyida ham xuddi shunday voqea bo'lib, mana shu atrofini bo'lgan arz qilishgan edi. Keyin uyda o'sha vaqtda tovoqlarimda ham shunday dori tashlab, ikkita tashlagan bo'lish kerak. Tovoqlar yeb, ancha 9-ta tovog'im ana atrofini bo'lib o'lgan edi. Men tushunmayapman, bunday ishlar oxirigacha davom etib ketaversa, bizlar tazyiq ostida bu muttahamlarni tazyiq ostida yashayversak, axiri bular uyimizdagi ovqatlarimizni ham atrof qilib odamlarni qirib ketishi mumkin-ku. Xo'p, mayli, bunday ekan, hozir men napirjonli holatdaman. Ust bularga nima qildi? Et, nima desam ekan, men arza beraveraman, Surxondaryo viloyatidan arza ana chekkaga chiqmaydi, 100-200 ta arza bo'lsa yana qaytib keladi shu rayonga. Yana shularni o'zi bizlar haqiqatda yana jo'natadi. Meni qo'limda hujjat turibdi-ku, padelka hujjat qo'limda turibdi-ku, yana qayerga boradi ular? Endi men kimga murojaat qilay? Men prezidentga bir murojaat qilmoqchi edim. Endi meni sizga chiqqan sababi, hurmatli prezidentimiz bizlarga ham ozgina shu Surxondaryo viloyatidagi bizga o'xshagan bechoralarga, mana shu tazyiq ostida yashayotgan insonlarga sal bo'lsa ham ko'zini qirini bir chekkasini bir salgina qarab nima qilsa degan charchab ketdik-da.
Dedi Sho'rchilik 69 yashar Ulashoy Qarshiyeva.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ushbu savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ukrainadagi saylovlar, Turkiyadagi saylovlar keyingi kunlarning eng muhim voqealari bo'ldi. Ukrainadagi saylovdan boshlaylik gapni. Endi hozir tafsilotlarga berilmoqchi emasman. Qiziqchi Vladimir Zelenskiy eng ko'p ovoz olganini eshitib, men birdan o'ylab qoldim. O'zbekistonda agar shunday saylov bo'ladigan bo'lsa, o'zbekning ko'plab qiziqchilaridan qay biri o'sha Zelenskiyni o'rnida bo'lgan bo'lardi deb o'ylab qoldim. Agar siz ham o'ylagan bo'lsangiz va javobingiz bo'lsa, aytsangiz. Keling, shundan boshlaylik gapni.
Agar o'shani nazarda tutadigan bo'lsak, bir avaz degani bor, shuni ko'rdimmi? O'zbekistonda hozir juda ham nima ekan, yaxshi avaz oxim. Shu zamonaviy qiziqchilardan ekan, shu ketishda borsa bir Hojiboy Tojiboyni o'rnini bosadigan bir qiziqchi ekan, juda ham mazmunli, o'sha raykinlarga o'xshagan ma'noli qilib, Genadiy Xazanovlarga o'xshagan siyosiy ma'noli qilib bir gapiradigan shu bugungi dardlarni hazil bilan xalqqa yetkazadigan bir yigit ekan. Har holda Qo'qqisdan savol berdingiz, men shuni aytaman. Lekin men ham
o'zi prinsipda O'zbekistonda bir yaqinmi, uzoqmi, kelajakda shu Ukrainadagidek saylov bo'lishi mumkinmi?
Endi unga o'tishdan oldin qisqagina Ukrainaga bir munosabat bildirayin. Mana shu qiziqchi oldinga o'tgandan keyin ko'p odamlar bahs qildi o'zimizda, o'zbeklarni orasida, boshqa yerda ham, qiziqchi bu deb, ya'ni qiziqchiga bir past nazar bilan qarashdi. Aslida bir san'atkor prezident bo'lsa, rahbar bo'lsa, dunyo tarixida ko'rsatadiki, o'shalar juda ham yaxshi rahbarlik qiladi. Mana Amerikada Reagan ham kino san'at olamidan chiqqan Amerikaning eng yaxshi prezidentlaridan bittasi bo'lgan. Endi O'zbekistonga keladigan bo'lsak, O'zbekistonda lekin hali beri unaqa bo'lishiga meni ko'zim yetmaydi. Bilmadim, meni nevaralarimni ham ko'zi yetadimi yo'qmi, shu kecha gündizda uni ham aytolmayman. Chunki O'zbekistonda nafaqat deylik bu bizni zihniyatimiz, ya'ni san'atkor boshqaga balki ovoz berarmiz, ammo lekin ularning bir saylovda qatnashib, erkin saylovda qatnashishlarini tasavvur qilish bugun nihoyatda qiyin.
Oldin o'sha prezident kim u? Hukmdormi yoki degan masalani bir mushohada qilib ko'rish kerak shekilli millat.
Albatta, albatta.
Kim? Kim prezident? Demokratiyada prezident kim?
Agar demokratik bir mamlakat bo'lsa, prezident uchta kuchdan bittasi bo'ladi. Ya'ni hukmdor emas. Demokratik bir davlat bo'lsa, demokratik davlatlar yo parlament rejimi asosiga quriladi, bosh vazirlar asosiy bir rahbar bo'ladi yoki Amerikaga o'xshab yarim prezidentlik bo'ladi. Ya'ni masalan Amerikada nimada Trampda to'la nazorat yo'q. Bu yerda uchta kuch bir-biridan mutlaq mustaqil bo'lgan uchta kuch bor. Bu Kongress, ijro hokimiyati, Trampning hokimiyati, prezidentlik va sud. Bular bir-biriga mutlaq bo'ysunmaydi. Mana shunaqangi bir endi sharoitda O'zbekistonda bo'lishini tasavvur qiling. Bizni hali zihniyatimizga bu sig'mayapti. Vaholanki, lekin qog'ozlarda bor, konstitutsiyada bor, qonunlarda bor, lekin amalda nihoyatda qiyin. Amalda masalan o'sha taxtga o'tirib olgan odam boshida aytadi, yo bajaraman yo ketaman deydi. Mana shuni qila olmasam ketaman, mana ko'rasizlar u bu deydi. Ammo lekin keyinchalik o'sha taxtga bog'lanib qoladi, bu abadiyatga aylanib ketadi. Shuning uchun bugun endi mana shu Mirziyoyev kelganda ko'p odam umid qildiki, mana shu zamin o'zgaradi deb. Chunki u kishi shunga bir ip uchlari berdi. Xalqni bir saviyasini oshiramiz, odamlarni uyg'otamiz, demokratiya sharoitlarini qilamiz, boshqa degan bir nimalar berdi. Oldin bir qorinni to'yg'azib olib, keyin bu ishni ham qilamiz degan gaplarni aytgandan keyin odamlarda bir umid paydo bo'ldi. Ammo lekin shu narsalar amalga oshmayapti hech biri. Masalan, o'sha aytilgan gaplardan hali men birortasini deylik shu siyosiy sohada bir uzil kesil, masalan kichkina bo'layapti endi, masalan deylik vazirlarni parlamentda ko'rib chiqilsin deganga o'xshagan nihoyatda kichkina, ammo viloyat hokimlari saylansin yoki O'zbekistonda parlamentni tarqatib yuborib mutlaq erkin saylovlar bo'lsin, mana shu partiyalar o'z programmasi bilan chiqsin, o'zini nomzodini qo'ysin, o'zini dasturini qo'ysin, erkin bir targ'ibot yurg'izsin deganga o'xshagan bir narsalarni hali biz hech sezayotganimiz yo'q. Har holda tashqaridan qaraganda matbuotda yoki bir tanish bilishlar bilan suhbatda ham, prezident o'zining gaplarida ham hech qayerda shuni sezayotganimiz yo'q.
Xo'p. Tushunarli. Endi qarang, O'zbekistonning ichidagi gaplarga ham albatta o'tamiz. Ukrainadagi saylovdan gap boshladik. Men bilaman, Turkiyani ham juda O'zbekistonni kuzatgandek kuzatib kelasiz. Turkiyani siyosiy ijtimoiy hayotini yaxshi bilasiz. Turkiyada ham saylovlar bo'ldi.
Ha, mahalliy saylovlar.
Mahalliy saylovlarda. Ana o'sha saylovlarda ikkita yirik strategik shaharda Erdo'g'on partiyasi mag'lubiyatga uchradi. Anqarada va Izmirda va so'nggi ma'lumotlarga qaraganda Istanbulda ham boy berganga o'xshab turibdi. Mana shu holatni, Erdo'g'onni mag'lubiyatini qanday baholagan bo'lardingiz? Qanday tushuntirgan bo'lardingiz?
Albatta, o'sha mahalliy saylovlarda u yerda bir partiyalar birlashib ikkita kuch tuzishdi. Ya'ni bu Erdo'g'onni partiyasi bilan Millatchi harakat partiyasi va Jumhuriyat xalq partiyasi bilan qolgan bir necha partiya birlashib ikkita guruh tuzib kirishdi bular saylovga. Endi lekin baribir natijalar alohida-alohida e'lon qilinadi. Umumiy hisoblarda, masalan, umumiy odamlarni ovoz berishi nuqtai nazardan Erdo'g'onni partiyasi yutib chiqdi. Ammo lekin oldingi natijalarga qaraganda ancha keyinda. Biroq Erdo'g'on eng katta shaharlarda yutqizdi. Birinchisi poytaxt Anqarada. Ikkinchisi mana allaqachon Erdo'g'onni o'zi matbuotga bergan bayonotida biz Istanbulni boy berdik dedi. Ikkinchisi Istanbul, mana uchinchisi
İzmir.
Juda bir İzmir qadimiy shahar, hatto Adana. Bilasizmi, mana shu Adanada boy bermaslik kerak edi-da, hatto Adanada ham boy berdi. Albatta, endi boshqa kichik joylarda yutdi, ammo lekin mana shu eng nima katta shaharlarda boy berishi menimcha Erdo'g'onga ancha og'ir botadigan narsa, uni siyosatiga og'ir botadigan narsa, chunki mana iqtisod kutilmaganda keyingi mana yillarda boshqa tomonga burilib ketdi Turkiyada. Ayniqsa shu Amerika bilan tortishib qolgandan keyin o'sha paytlarda ham gaplashgan edik. Oddiy bir ikkita prezidentni gapidan keyin Turkiyada o'sha dollarning qiymati bir necha barobarga oshib ketdi. Albatta, endi bu Turkiyada xalq dollarsiz yashamaydi. Hamma narsa dollar bilan-da. Odamlarning birinchi ekonomikaga zarba bo'ldi. Ikkinchisi endi mana bu Fathulloh Gulen bilan Erdo'g'onning o'rtasidagi juda katta bahs, uni terroristik harakat deb e'lon qilindi. Endi xalq aslida biladiki, bular boshida aka-uka, qon qardosh, ustoz shogird bo'lgan. Lekin keyin oralardan gap o'tib mana shunaqangi davlat to'ntarishlarigacha kelib yetdi masala. Keyin shundan keyin juda ko'p odamlar qamaldi. Yuz minglab odamlar qamaldi. Yuzlab jurnalistlar qamaldi. Taniqli siyosatchilar qamaldi. Mana shuni ham ko'p odam hazm qilolmadi. Hech bo'lmaganda Erdo'g'on chiqib aytish kerak ediki, ha, biz ham xato qilganmiz. O'sha odamni ustoz deganmiz. Mana shuning uchun mana shu odamlarni men af etdim hammasini deyorganda ham yutib chiqqan bo'lardi. Mana shu narsalar hammasi sabab bo'ldi. Endi keyingi yana bir menimcha sabab u yerda Erdo'g'onni ta'sirimi bu yoki o'sha bir diniy qatlamdagilarning ta'sirimi, bir nechta juda kuchli, nihoyatda kuchli filmlar olindi. Masalan, o'sha Muhtasham 100 yilga o'xshagan 5-6 ta filmlar olindi. Mana shu filmlarda Turkiyadagi shia sunni masalasini juda ham bo'rtib ko'rsatishdi. Bu Turkiyada nihoyatda nozik masala, alaviylar bor yerda juda katta ovoz beruvchi. Mana hozir alaviylarni hammasi to'la-to'kis Jumhuriyat Xalq partiyasiga ovoz bergan, o'sha yerga o'tib ketdi. Ya'ni shu narsalarni ular albattaki hukumatdan ko'rdi. Hukumat bizlarni kamsitayapti, hukumat bizlarni pisand qilmayapti degan. Mana shunga o'xshagan omillar bo'ldi.
Endi bu yutqizliklar Erdo'g'onni istiqboliga qanday ta'sir qilishi mumkin? Erdo'g'on davrini yakunlanishini boshlanishi deyish mumkinmi?
Deyish mumkin. Endi lekin bilasizmi, Turkiya juda bir qiziq, bir men juda ham yaxshi ko'radigan mamlakat. Turkiyada mana shu qo'ldan ketdi, mana bu narsa ketdi deb uzil kesil aytish qiyin, chunki yerga ketaveradi, kelaveradi. Yoki kelaveradi, ketaveradi-da, o'sha xalq 70 yil barib demokratiyani
demokratik jarayon bor. Demokratik jarayon bor. Keling endi O'zbekistonga o'taylik. O'zbekistonga endi yana meni qiziqtirayotgan ikkita mavzu bor. Bittasi xalq ta'limi vaziri Mahmud Sa'diyni va 21 asr gazetasini sudga bergani, ikkinchisi yozda o'tkazilishi rejalashtirilayotgan bir forum. Qaysi biridan boshlaylik gapni?
Forumdan başlayalım.
Forumdan başlayalım. Bu masa bana günü keçe Vazirlar Mahkemesinin normativ hukuki hüccetler layihaları muhakemesi portalıca bir hüccet koyuldu. Muhakeme için ben bugün yine bir kirip gördüm. Muhakeme bo'layotganidan darak ham yok. Lekin 13 aprelgacha muhokamada bo'ladi bu hujjat va o'sha hujjat endi to'g'risini aytish kerak bir rasmiyatchilik uchun qo'yilyapti u portalga bunday hujjatlar ana o'sha hujjat kuchga kirgandan keyin qaror u joriy yilning 27-29 iyun kunlarida chet davlatlarda yashayotgan o'zbekistonliklarni forumi o'tkaziladi Samarqand shahrida ekanligi ham bilindi. Endi bu oldingi suhbatlarimizda shunday bir anjuman uyushtirilishi kerakligi to'g'risida siz bir gapirgan edingiz. O'sha Amerikada yashayotgan o'zbeklarning bir vakili sifatida. Siz qanday qabul qildingiz mana shu tashabbus deylik?
Avvaliga bu xabarni ko'rib nihoyatda xursand bo'lib ketdim. Chunki endi xabaringiz bor, o'sha 10 takliflar bergan edik. Ayniqsa Mirziyoyev kelgandan keyin butun O'zbekistonda hayot qaynab ketdi. Biz ham hissamizni qo'shaylik degan ma'noda bir qancha takliflar berdik. Shulardan bittasi o'sha paytda biz aytgan edikki, bir Navro'zda o'zbeklarni bir yig'ing O'zbekistonga. Chunki O'zbekistonni o'sha o'zbeklarsiz oyoqqa qo'yib bo'lmaydi degan bir taklifda aytgan edik. Chunki bir yangi davr boshlangan, o'sha paytda mamlakatni ichida ham tashqarisida ham hamma Mirziyoyevga ishonch bildirayotgan bir payt, u katta g'alaba qozondi. Keyin buni o'zi ham his qildi, o'zi ham chiqib shu gaplarni aytdi va biz ham aytdik siz lidersiz deb. Dunyoni qayerda yashamasin, bitta o'zbek dunyoni bir chetida kim bo'lsa ham mana shu vatanni yuragida saqlaydi. Mana shuni siz lidersiz o'sha vatanni. Shuning uchun hammasini bir yig'ib bir mashvarat qiling degan bir taklifni yuborgan edik. Endi bilasiz, haligi portalga yuborgandan keyin uni kuzatish ham mumkin. Men keyin kuzatdim, ko'p takliflarimga javob oldim, mana shunisiga javob olmagan edim. Keyin kuzatsam uni nimaga, Vazirlar Mahkamasiga yuborildi, ikki joyga, Yoshlar Ittifoqiga va Vazirlar Mahkamasiga yuborildi. Vazirlar Mahkamasidan keyin Samarqand hokimiyatiga yuborildi. Shu bilan mana bir yil oradan 2 qarab o'tib ketdi. Lekin endi ozodlikda men bu xabarni ko'rib qolib juda quvonib ketdim. Darhol u yerga qaradimki, qarasam loyiha qo'yilgan, haqiqatan ham siz aytgandek bir qarorni loyihasi ekan. Loyihani bosh qismini o'qisam, asosan bugungacha qilingan ishlar
o'sha oktyabr 18-yil oktyabrda qabul qilingan katta bir qarordan kelib chiqadigan qaror bu.
Shunday. Va u yerda asosan qilingan ishlar ta'kidlanganda, endi shuni yana biroz kengaytiraylik degan. Ammo lekin ilovalarga qarasangiz, juda dabdabasi katta, hamma vazirlar, hamma hokimiyatni vakillari qo'shilgan shu ishga.
Ha, kim nima ish qiladi, kim kutib oladi, kim vizasini to'g'irlab beradi, hamma narsa bor, lekin kimlar taklif qilinadi, qancha odam taklif qilinadi, bu haqda ma'lumot men ko'rmadim endi, agar 300 bormagan bo'lsam.
Yo'q, men keyin o'sha taklifimni yozdim, u yerda registratsiyadan o'tish kerak ekan, registratsiyadan o'tib hatto ja rasmiy qilib O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist falonchi deb ja buyog'ini ham haligi joyiga keltirib adreslarimni qo'yib hammasini qo'yib keyin taklif yozdim men. Ularga aytdimki, birinchisi o'sha mana shu hujjatga kiritinglar, chunki mana O'zbekiston tashqi siyosatida oyog'idan boshigacha qonga botgan Tolibon bilan gaplashyapti. Lekin o'zini odamlariga avval qo'l uzatish kerak. Ya'ni buning uchun bir demokratiya, hech bo'lmaganda demokratik muxolifat vakillarini chaqiringlar u yerga. Umuman dunyoda dedim, 3 bo'lingan bir kuch bor. Ya'ni O'zbekistonning siyosiy ketgan o'sha qatag'onga uchragan kuchlardan demokratik, diniy va erkin fikrlovchilar. Mana shu odamlarni ko'zga ko'ringanlarini chaqirib shular bilan ham maslahat qilaylik. Bular ham 30 yil, 40 yil, 50 yildan buyon shu vatan deb yonayapti va chet ellarni ko'rdi, chet ellarni tajribalarini o'rgandi. Mana shularni ham bir bitta ish bo'lmaganda bo'lim qilib qo'shinglar degan narsani qo'ydim taklifni. Lekin javob bo'ldiki, biz ko'rib chiqqandan keyin keyin e'lon qilamiz deb, ammo lekin e'lon qilishmadi. Bu menga o'sha tashqi siyosatimizdagi bir kamchilikni eslatdi. Mana Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov O'zbekiston televideniyasidan bir chiqishlarida o'sha tashqariga ketganlarni juda bepisand qilib gapirgan edi u kishi. Mana shu narsa hozir ham turibdi, chunki men qarorni davomini o'qib kelsam, tashqaridagi odamlarning kimlar kelib, kimlar ketishi mumkin, qanaqa boshqa, hammasi o'sha Komilovga bog'liq narsa ekan. Demakki, o'sha odam tashabbus qilishi kerak bu narsalarni kiritishga. Endi masalan, o'sha yerda deylik, hech qo'rqmasdan juda katta masalalarni muhokama qilish mumkin. Yuzma-yuz o'tirib, masalan, O'zbekistonning kelajagi qanday qilsa investitsiya keladi, mana nimaga kelmadi? Nimaga investitsiyani O'zbekistonga kelishi ko'payishdi, o'rniga yarmiga qisqarib ketdi? Nimaga? Mana shuni shu odamlar aytadi. Sababini aytadi, chunki ular
o'zi aslida bu forumni o'tkazishdan maqsad pragmatikka o'xshab turibdi. O'zbekistonga aqllarni va aqllarni pullarini olib kelish.
Lekin endi bu men ularga yozdim, natija bermaydi deb. Sababi hozir men prezident o'ziga ham yozdim, portalga ham yozdim, Amerikani elchixona, O'zbekistonni Amerikada elchixonasiga ham yubordim buni. Ular ham hali javob bermadi. Balki matbuotda ham e'lon qilaman buni, takliflarimni. Hattoki men aytdimki, mana shu Nyu-Yorkda mana bo'ldi, Nyu-Yorkdagi uchrashuv. Biz shundan oldin ham aytdik, bu natija bermaydi. Keyin Berlinda mana uchrashuv bo'ldi. Boshqa yerlarda uchrashuv bo'lib, bu bo'lmadi-da, mana shu
nima uchun natija bermaydi?
Natija bermaganining sababi dunyo ishonmayapti. Dunyo baribir qaraydiki, O'zbekiston bitta diktatorning yo'lini davom ettiryapti. Bu birinchisi. Hamma dunyoda tushunar va diktator Karimovni bilar edi. Demakki, uning siyosatiga baho berilmadi, uni yo'liga baho berilmadi. Ikkinchisi, dunyo qarab turibdiki, yangi prezident keldi. Yangi prezident parlamentni tarqatmadi. O'sha diktatura ro'yxat bilan saylagan deputatlar bilan, senatorlar bilan ishlab o'tirdi. Ya'ni hech narsa o'zgarmadi. Ministrlar, rahbarlar, huquq tartibot idoralari rahbarlari hammasi prezidentning atrofida, generallar hammasi prezidentning atrofida, hech narsa o'zgarmadi. Demakki, istagan paytda yana eski yo'liga tushadi. Deylik, muxolifatga yo'l berilmadi. Matbuot to'la erkin bo'lmadi. Chunki 180 ta mamlakatning ichida 164-chi o'rinda O'zbekiston hali ham. Endi albatta bitta ikkita veb sayfalarda bir narsalar chiqqani bilan, lekin matbuot to'la erkin emas O'zbekistonda. Buni
demak,
hamma biladi.
Demak, shunday sharoitda O'zbekiston hukumati vatandoshlar forumini o'tkazmoqchi yozda. Sizni taklif qilishsa, ana o'sha forumga kelasizmi yo'qmi?
Agar meni taklif qilishsa va menga u yerda so'zga chiqish huquqini bersa yoki fikrlarimni aytishni nima qilsa, albatta boraman. Nimaga bormas ekanim?
Ha, foydasi yo'q deyapsiz-ku. Foydasi yo'q deyapsiz-ku bunday forumni.
Yo'q, foydasi yo'q deganim, shu foydasi yo'q degan gapni ularga tushuntirishim kerak. Borib, birinchi bu ishni qilish kerak. Ikkinchi bu ishni, uchinchi uchtagina ish bor yo'g'i. Mana shuni qilib dunyoda ishonchni qozonish kerak. Ya'ni o'sha pulni kiritadigan odamni, puldorni ishonchini qozonish kerak. U bekordan bekorga pulini qo'ymaydi. U biladiki, bu yerda ertaga bir narsalar bo'lib ketadi. Mana shuning uchun buni ochiq gaplashish kerak. Buni qo'rqmang. Hech qo'rqadigan joyi yo'q. Masalan, bu demokratik O'zbekistondan ketgan demokratik kuchlar deylik, bir qanchasi qamoqdagilarni qamoqdan chiqardingiz. Lekin davom eting shuni, reabilitatsiya qilmadingiz. Matbuotda yozayapti, shu odamni reabilitatsiya qilmadi deb masalan. Yoki chet eldagilarni butun dunyo biladi. Yo'q deganda 70-80 ta odamni dunyoda O'zbekiston deb yozganingizda ismi chiqib keladi shu odamlarni. Va ular qayerda, nima deb yozayapti, nima deb qo'yayapti, katta kompaniyalar ularni olib ko'radi. Mana shundan xulosa chiqaradi. Ya'ni agar O'zbekiston hozir o'zini deylik mana shu sobiq muxolifatiga o'zini bir demokratik kuchlariga qo'l uzatsa, uni Taliban bilan boyagi o'rtada turib obro' olaman degandan 1000 marta ziyod obro' oladi. Bir kunda ichida dunyoning hamma gazetalari, hamma matbuotda buni yozadi. O'zbekiston mana shunday qildi, shu odamlarni chaqirdi, qaytardi, mashvarat qildi, to'y qildi deb bir kunda bu O'zbekistonning imiji nihoyatda ko'tarilib ketadi.
Xo'p.
Mana shuni agar aytamiz borsak.
Buni tushundik. Endi men boya boshlab qo'yganim yana bitta gap, shu kunlarning voqeasi. Bugun siz bilan mana 2 aprel kuni gaplashib turibmiz. Endi kechagi xabarga qaraganda ertaga 3 aprel kuni Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatovni 21 asr gazetasi va unda maqolasini yoritgan o'sha taniqli O'zbekistonda jurnalist xalqi bor, hammasi eng zo'r muharrirlardan biri sifatida tan olgan Mahmud Sa'diy ustidan da'vo arizasini sud ko'radi. Har holda kechagi xabar shunday edi. Materialimizni o'qigan bo'lsangiz kerak, xabaringiz bo'lsa kerak. Shaxsan men bu gapni eshitib juda qiynaldim desam ham bo'laveradi. Bir o'zimni munosabatimni belgilay olganim yo'q. Bir tomonda Mahmud Sa'diy domla, ikkinchi tomonda O'zbekistonning yangi vazirlari orasida matbuotga eng yaqin vazir, eng ko'p chiqayotgan, eng dadil gaplarni gapirayotgan Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov. Siz qanday hislar paydo bo'ldi sizda mana shu ishdan?
Endi haqiqatan ham 100% gapingizga shu yerda qo'shilaman. Shu ta'lim vaziri Mirziyoyev komandasidagi eng bir o'sha zamonaviy odam va keyingi mana yillarda ko'p odamlar bilan ochiq bahs qiladi, ochiq gapiradi. Shu bugungi zamonni ruhi bilan harakat qilaylik deydi. Uni bu gaplarni ko'p tanqid qilishdi, urushdi, uni deylik bir yomonlashdi, u qildi, bu qildi, lekin ammo u baribir o'sha yo'lda davom etyapti. Menimcha o'sha bugun mana shunaqangi rahbarlar kerak. Aksincha matbuot shu rahbarlarni qo'llab-quvvatlash kerak. Lekin deyapman, butun dunyoda bor, bitta bizda o'zbeklarda emas. Kimki matbuotga ochiq bo'lsa, kimki matbuotga yaqin bo'lsa, shu jurnalistlar o'shani yoqasidan oladi. Chunki o'shanga savolni erkin berish mumkin, uni har yoqdan ushlash mumkin, uni kamchiliklarini yuziga aytish mumkin. Mana shunaqangi yoki unga ko'p narsani ag'darib tashlash mumkin. Men o'ylayman, mana shu nuqtai nazardan Sherzod Shermatov jurnalistni qamatish boshqa niyati yo'q degan fikrdaman. U menimcha shu haligi nimani prezident deymizku, shu bir o'rnakni ko'rsatmoqchiki, xo'p, biz ministrlar, boshqalar xafa bo'ladigan bo'lsak, mana sud orqali bu masalalarni gaplashaylik deb.
Endi Sherzod Shermatov, vazir Sherzod Shermatov keng fe'llilik prezidentini ko'rsatib qo'ysa ham bo'lavorardi menimcha.
Ya albatta bo'lavorardi, lekin O'zbekiston mana shu tajribadan ham o'tishi kerak. Men o'ylamaymanki, hozir bir sudda shu jurnalistni aybdor deb topilishiga shu vazir chidashiga men ishonmayman. Shu vazir yo arizasini qaytib oladi, yoki mana shu narsa o'tib bo'lgandan keyin bo'ldi aka, keling yana bir intervyu qilamiz deydi. Mana ko'rasiz. Men hech ishonmayman. Agarda bir qora bilan, qora niyat bilan shu ishga kirgan bo'lsa agar, men xato qildim. Men shu odamga nima uchundir juda ham ishonaman. Shu odam Mirziyoyevni komandasidagi eng yorqin simolardan bittasi deb bilaman. Shuning uchun ham ikki tomonda ham hurmat qilaman. O'zim jurnalistman, endi jurnalist tomonida turishim kerak. Har qanday sharoitda jurnalistni himoya qilishim kerak. Lekin ba'zan adil bo'laylik. Hozir mayli o'sha sud so'zini aytsin. Sudni ham ko'raylik, qani qanday qarayapti, vazirga yon bosadimi, jurnalistgami? Mana shunga qarab unga ham ertaga baho beramiz albatta.
Tamam. Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad edi. Rahmat sizga.
Sog' bo'ling, katta rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.